Moi boa noite nesta tan primaveral deste martes 20 de abril de 2021. Ana Prieto e Luis Cuntín estamos aquí no corazón das Rías Baixas, no Envigo da Vila de Redondela, emitindo en directo a través de Radio Tui, emitindo que o programa 931 dun tempo que vos dá a benvida, Tempo de Jazz. Como dicimos sempre, ás 11 xa en diferido en Radio Redondela, o xoves en outras emisoras da Radio Fusión, o sábado aquí en Radio Tui e Radio Redondela ás 11 da noite, o domingo en horas diferentes en Radio Fusión. Xuntos un tempo compartido que hoxe atende a un disco, unha compilación protagonizada por Paul González, Earl Hines e Ray Nance. Un disco de Ellingtonia, daquilo que se chamaba o Middle Jazz, vamos, nas postrimerías case do ano 1970, I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, un disco de Jazz Colors editado en Alemania en 2003, que será o noso argumento neste tempo de jazz que vos dá a benvida e que tras uns instantes máis de sintonía comeza. Bueno, varias cousas. Ellingtonia, que iso? Bueno, pois un palabro que gustan de usar os críticos e os amantes do jazz para referirse a todo o universo que xira un pouco ao redor de Duke Ellington. E sabedes que Ellington, pois non se sabe moi ben como nin por qué, pero certamente impulsou moitas grabacións de pequenos grupos nos que eses pequenos grupos estaban conformados por xentes da súa orquestra, en todo ou en parte. En este caso, bueno, pois encontrámonos cunha producción que ten, ademais dunha calidade, o cal non significa que sexa jazz de vanguarda daquela época, é máis ben un jazz, en ese sentido, conservador, senón mesmo un tanto reaccionario para o período no que foi grabado. Pero agora explicamos isto. E, por tanto, é un disco de Ellingtonia, é dicir, un disco cheo de músicos de Ellington, de temas de Ellington, sin a presenza de Ellington na producción nin nada disto, pero ca súa sombra é pairando sobre o conxunto. E, por outro lado, é un disco de grandes figuras, de Paul González e de Earl Hines. Tamén, digamos, como que está un pouco nun segundo plano, Ray Nance e outros músicos importantes, os máis deles vinculados con Ellington. E un disco de Middle Jazz. Que é iso do Middle Jazz? Chámaselle Middle Jazz a pervivencia do jazz clásico sin acabar de asumir as achegas do bebop, pois cando xa o jazz moderno era a corrente principal do xénero. Por tanto, jazz de factura clásica que incorpora algúns elementos rítmicos do bebop e que pervive dos anos 40, bueno, hombre, podíamos dicir que ata a actualidade, pero vital, pois dos anos 40 aos 70. Este disco, en principio, é de 1970. Disco que engloba outros dous. É dicir, isto é unha reedición en digital que fai unha casa alemana, Jazz Colors, e que lle pon un título, I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, algo así como non entendo unha cousa se é que non ten swing, pero que realmente, como vos digo, engloba dous discos, e dous discos que en orixe eran claramente de Middle Jazz. Por qué? Porque os editou en Europa Black Lion. Black Lion era británica, era, diríamos que, un asunto, por dicilo de alguna maneira, de Alan Bates, que lle mercaba grabacións a Stanley Dance e Michael James, grabacións que se facían en Estados Unidos. Black Lion editabas en Europa, moitas das persoas que teñen agora 60 anos e tal, é dicir, mercaron esta música, se afeccionaron o jazz en Europa escoitando esta música, pero isto nin era a vanguarda e daba, digamos, unha imaxe distorsionada do que podía ser a actualidade do jazz nos Estados Unidos. Bueno, imos comezar polo primeiro deses dous discos. O primeiro deses dous discos chámase, e tamén é fácil atopalo editado individualmente como producción de Black Lion, Paul González, Ray Nance, Just Sitting and Rocking. Editouse por Black Lion en 1973 con producción de Stanley Dance e Michael James da grabación e de Alan Bates na edición británica. Este álbum grabouse en dúas sesións nos National Studios en Nova York en 1970. Na primeira registráronse varios temas, pero nesta recompilación só está BP Blues, do 28 de agosto do 70, con Ray Nance na corneta. Narry Starney, músico magnífico que por aquel tempo facía parte da orquestra de Ellington, no saxofón alto e na frauta, dobran os dous, aquí está no saxo alto, Paul González no saxo tenor, Hank Jones no piano, Al Hall no contrabaixo e o entón aínda un músico novo, Oliver Jackson, na batería. Nesta clave dun jazz conservador naquela época, pero de indubidável swing, está este tema, composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, BP Blues.
Thank you.
A marxe desta sesión do 28 de agosto, hai outra do 3 de setembro do ano 70, é dicir, nada, 5 días despois, que se volve a registrar nos National Studios en New York City. E volve a estar a cargo dese Paul Gonsalves Rainans Sextet. Pero aquí xa a cousa cambia en canto a que Rainans se fai os seus pinitos, a veces que Nans alternaba corneta, trompeta, e neste tema, pois, digamos, tamén interven co violín. Ás veces, os entusiastas de Nans, bueno, un dos grandes, non foi un gran violinista de jazz, pero era o seu segundo instrumento e ten feito cousas, pois, moi interesantes con él. Aquí contribúe o legato, obligato de fondo, perdón, da música, co seu violín, e no Ristornei dobra na frauta. Paul Gonsalves, que é o protagonista da sesión, está no saxofón tenor, Hank Jones no piano, Hank Jones, que xa era un señor maior entón, pero que se daba prácticamente a coñecer, e xa vedes que pues, ten feito cousas de vanguarda, cousas de hard bop, aquí está neste contexto middle, Al Hall no contrabaixo e o gran Oliver Jackson na batería. O tema todo un estándar. A composición de Johnny Green con letra de Edward Heyman, I Cover the Water From.
Mm-hmm.
E ese mesmo día, ese 3 de setembro de 1970, virando unha vez máis de instrumentos, a este Paul González Rhynand's Sextet obsequianos cun terceiro tema. Stompy Jones, un jazz moi alegre, moi cheo de swing, moi que trai os ecos da improvisación colectiva dos tempos do jazz clásico e do jazz tradicional e dos pequenos grupos do jazz clásico. Aquí Hank Jones deixa o piano e se pasa a Celesta. Al Hall no contrabaixo e Oliver Jackson na batería completan a sección rítmica. Paul González manténse fiel ao seu saxofón tenor e Norris Turney dobra no saxo alto e no clarinete, inda que non está acreditado. Rhynand's, na corneta e recorrendo novamente a sordina, completa a formación deste Stompy Jones, que é unha composición de aquel alter ego de Ellington que se chamou William Thomas Strayhorn, para os amigos, Billy Strayhorn ou Sweet Pea, algo así como Ervilla 12. E este, en fin, estos tres temas pois configuran a achega daquel Just Sitting and Rocking nesta recompilación. Por tanto, un disco que editara Black Lion e que tiña sete temas, estaban tamén Lotus Blossom, T42, Hiyasoo, I'm in the Market for You, Don't Blame Me e un Angel Eyes cun solo extraordinario de saxofón alto de Turney. Pero, non obstante, para esta recompilación, escolleuse BP Blues, xa escoitado, I Cover the Waterfront, xa escoitado, e este alegre, evocador, non obstante conservador, xa mesmo naquel 1970, Stompy Jones. elemento de unidade, de continuidade deste disco I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing é Paul González. Paul González é un tenorista moi, a crítica en xeral non o valora demasiado e a min pareceme que inxustamente. Porque padece na comparanza con Ben Webster, sempre di, no, era un discípulo de Coleman Hawkins, de Ben Webster, pero non obstante, creo que non é exacta esa percepción. El ten un son continuo e ten, digamos, unha concepción melódico-armónica que efectivamente ven de aí, pero non obstante, o seu timbre, a min recórdame, máis a Lester Young. Inda que vibrado, non é tan neutro, pero é moi legato tocando, e de feito, en fin, e que non se me enfade ninguén, eu diría que é un saxo tenor moi feminino nas baladas e nos tempos medios. Parece que sempre comeza soplando, pois cunha certa delicadeza, mesmo ás veces con debilidade, e que vai estruturando en trazos inconexos, e iso que a súa estrategia improvisatoria non é por acordes, como no bebop, é máis ben de paráfrase, pero el vai botando como pinceladas, como golpes de brocha, como pegadas de cor, e logo acaba unindo os puntos e construindo solos, solos que ás veces son discursivos. González era un tipo de segunda fila, no jazz, ata que foi o artífice daquela resurrección, daquel diminuendo e crechendo en blues que se prolongou, di a lenda, pois interminablemente, unha madrugada en Newport. A orquestra de Duke Ellington era unha formación que viñera a menos, non estaba considerada pois xa pola crítica, era unha reliquia do pasado, actuaba de madrugada, a xente estaba dormida, a xente comezou a levantarse, comezou a marcharse, eran as 2 da mañá, de repente sai Paul González, fai ese solo lendario e volve a colocar a orquestra outra vez na actualidade ata a morte de Ellington naquel último treito o que corresponden, en fin, estes músicos. Bueno, pois Jazz Colors de Alemania, con estes 3 temas, enfía outros 4. E eses outros 4 veñen dunha producción que se titula en efecto It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, tamén editada por Black Lion, tamén gravada nos National Studios, tamén producida por Stanley Dance e Michael James, e tamén editada como Black Lion no Reino Unido por Alan Bates. Vamos con este segundo disco. Hai unha sesión o 15 de decembro de 1970, un pouquiño despois, e agora estamos nunha formación de cuarteto. O contrabaixo é o mesmo, Al Hall, o batería, un batería absolutamente lendario. Papa Joe Jones, o que fora o mítico batería da All American Rhythm Section de Count Basie, o gran competidor precisamente de Ellington. González no saxo tenor e unha auténtica figura lendaria. Al Hines, o home que fixo a transición do piano, desde o stride e desde o jazz tradicional, o jazz clásico. O home que está na raíz profunda do piano do bebop, pero que sempre mantén aquel recordo das raíces do stride e do ragtime. Un brillantísimo Al Hines, que tamén xa era daquela un señor de idade provecta. Así que a nome de Al Hines e Paul González Quartet saliu ese I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, que traslada agora o seu título a esta compilación. Bueno, pois desas sesións de decembro do 70 no National Studio en New York City, comezamos precisamente por It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, toda unha declaración. Xa sabedes que o tema é de Edward Kennedy Ellington, de Duke Ellington, con letra de Irving Mills. E, bueno, aí hai toda unha discusión. Parece ser que era unha frase que lle gustaba decir a Babber Milley, que é algo así traduciríamos por non son capaz de entender algo, ou non cacho algo, non pillo algo se non ten swing. E isto, bueno, está unha parte da lenda que o dicía Babber Milley. Outra parte da lenda é que non o dicía Babber Milley, que o dicía sempre Cootie Williams, que sustituíu a Babber Milley. E outra parte da lenda di que Irving Mills, que ademais de letrista era o productor de Ellington, o manager, cando este montaba aqueles espectáculos para baile no Cotton Club, un día, mirando que a xente o que veiera para aquelas esculturais bailarinas, mulatas ou negras, e non prestaba atención á magnífica música de Ellington, veolle decir, ves, a xente non se fixa na música si non ten swing, e yo dixo mediante esa frase, it don't mean a thing if it ain't got that swing, que en sí xa ten swing. Bueno, pois isto é o que nos recordan Paul Gonsalves no saxo tenor e Al Hines no piano, Al Hall no contrabaixo e Joe Jones na batería. Thank you. Pois neste disco tan elintoniano unha homenaxe a Count Basie, co tema Motten Swing, que era pois un dos cabalos de batalla da banda de Count Basie. E na medida que a banda de Count Basie viña dos Blue Devils, de Walter Page, pero estaba tamén conectada ca banda de Benny Motten, pois, digamos, este tema que evoca xustamente o jazz de Kansas City. Motten Swing é unha composición de Benjamin Motten, o sea, de Benny Motten, e ex aequo parece ser que lle fixo unha letra Buster ou Bass Motten, que se chamaba de verdad Ira Alexander Smith e que era primo de Benny Motten, co cal xa, para simplificar, pois chamaballe Bass Motten. Eles dous compuxeron este Motten Swing, que é un tema tamén dinámico e que tamén nos ofrece este Paul González e Al Jaén Quartet naquela grabación de 15 de decembro de 1970. E como un contrapunto para pechar o programa desta noite e deixalo en reticencias, é dicir, en puntos suspensivos, para continuar con este argumento do, en fin, do Middle Jazz e de Paul Gonsalves e de Al Hines, para a vindeira semana, imos escoitar un tema raro, un tema de recheo, porque naquela edición de 1973 do disco original I Don't Mean a Thing, agora aquí recompilado, pois hai un tema que tiveron que irse ao ano 73 e completalo nunha sesión única e original, perdón, no 72, o 29 de novembro do 72, pedironlle a Al Hines un solo de piano que se grabou no Hank O'Neill Studio e que completa, digamos, completaba a duración do vinilo original de I Don't Mean a Thing. O tema é Blue Sands, algo así como Areas Azuis, e é unha composición do propio Earl Kenneth Hines, Fata Hines, aquel músico extraordinario que creo que resume todo o que ten que dicir do seu estilo neste maravilloso solo de piano, Blue Sands. Thank you. Bueno, pues así quedamos así con estas reticencias, coas espadas en alto, cos brazos abertos, os oídos dispostos, en situación de espreita para continuar debullando cousas ao redor do middle jazz, cousas ao redor de Paul Gonsalves e de Al Hines na vindeira semana. Certo que isto non era un jazz de vanguarda, era un jazz clásico necesariamente reducido aos formatos, diríamos, do bebop, de pequeno grupo, e cunha estrategia de improvisación clásica, pero con pouca improvisación colectiva, con improvisación sucesiva, como no bebop, e en esa encrucillada que tuvo especial predicamento en Europa, por eso Black Lion editaba aquí, que se chama o que lle chaman middle jazz, que é unha etiqueta máis, pero bueno, para identificar e englobar pois unha faceta máis deste xénero, unha modalidade máis deste xénero, pois aí seguiremos nos sachando e debullando a vindeira semana. Será entón xa 27 de abril, Deus mediante, e volveremos a estar aquí esa muller de intelixencia ática e de beleza mediterránea que se chama, en fin, que ten, ela ten unha cousa cereal mediterránea de deusa grega ou romana, de deusa grecolatina, e Ana Prieto, ela fai que este programa soe bonito e vai colgar os podcast, e quen vos fala, Luis Cuntín. Pero eso vai a acontecer despois de que agora nos despidamos. Como? Con oso contrasinal que esta sintonía, que xa sabedes que comeza sempre así, con este repenicar de tambor. Cando volvades oílo e que estades escuitando un podcast noso na internet e que estades nunha reedición ou e que verdadeiramente xa é martes 27 de abril. En calquera caso, adeus, hola, hola, adeus. Aquí remata este programa 933, que non son poucos, perdón, 931, que non son poucos deste tempo compartido. Tempo que se fixo en ida e volta gracias a vos. Tempo que agora se despide. Desde Radio Redondela, Tempo de Jazz.